Salutare și bine ai venit la Techvolution, show-ul în care vorbim despre Apple sau alte companii, aplicații, gadgeturi și tehnologii care ne plac. Acest show face parte din City Podcast, prima rețea de podcasturi din România. Eu sunt Adrian Boioglu și în episodul 19 l-am invitat pe Victor Grădinescu, co-founder la Mobile Kinetics. Techvolution este susținut de Ovidius Clinical Hospital, partenerii noștri încă de la lansarea rețelei City Podcast. Ne bucurăm să avem și susținerea Radio Constanța, Radio Dobrogea și a tuturor ascultătorilor City Podcast. Salutare, Victor, bine ai venit la Techvolution.
Salutare, Adrian, bine te-am găsit.
Ok, înainte să începem, aș vrea să-ți fac o scurtă prezentare pentru ascultătorii City Podcast și ai acestui show. Victor Grădinescu are 33 de ani, este din București, a terminat automatică și calculatoare la Politehnică și a lucrat în research, în cercetare din 2005 până în 2008, în colaborare cu o universitate americană. Apoi a fost software developer la o multinațională, S&T, și din 2011 și-a fondat propria lui companie Mobile Kinetics. Victor, pentru început aș vrea să discutăm de, mai ales de, facem o luăm așa cronologic și discutăm mai întâi despre partea de cercetare. Ce ai făcut de fapt la acea companie?
În 2005 se discuta foarte aprins o problemă care este foarte, foarte actuală și astăzi. Și anume, cum se pot face automobilele să fie mai sigure. Și o variantă care s-a discutat și se discută în continuare este comunicarea inter-vehicle communication, sau comunicarea între vehicule. Noi, practic, am cercetat modalități prin care mașinile pot comunica între ele și colabora pentru a, în diverse scopuri, fie că vorbim de siguranță, sau de, să zicem, lucruri ce țin de comoditate, poate o rută mai bună, sau de entertainment. Și am făcut un simulator pe baza căruia am construit apoi câte o aplicație din fiecare tip de domeniu.
Lucrai în România, lucrai în Statele Unite, unde erai?
Atunci eram încă student, am început când încă eram student la calculatoare și am fost invitați peste vară, într-un stagiu de câteva luni, la Rutgers, în New Jersey. A fost o experiență extraordinară pentru mine ca și student atunci. Să fiu într-un laborator de cercetare din US este o experiență extraordinară pentru un viitor inginer. Acolo doctoratul, așa că știi, se face 5-6 ani poate să dureze un doctorat, deci mai mult decât în Europa. Oamenii pe care am cunoscut atunci, foarte buni ingineri, viitori ingineri, atunci erau doctoranți, am învățat de la ei o grămadă. Mi-aduc aminte cu plăcere, o dată pe săptămână, se discutau două lucrări din apărute în diverse publicații sau conferințe și se nășteau niște dezbateri extraordinare din care am învățat foarte mult, lucruri nu neapărat pe domeniu, fix pe domeniu pe care eram acolo, dar din orice domeniu din computer science. Și a fost o experiență extraordinară să fiu în acel laborator și să învăț foarte multe de la oameni care tratau subiectele cu o meticulozitate fantastică și cu un bagaj de cunoștințe foarte mare.
Care era jobul tău? Ce trebuia să faci tu acolo, de fapt?
Noi, ca și studenți, trebuia să pornim acest proiect de comunicație inter-vehicle. Și am început atunci să, cu ajutorul celor mai mari care ne ghidau și ne supravegheau, am definit protocolul de comunicație și peste el am construit diverse alte protocoale. Vorbim de rutare de pachete. Mașinile astea trebuie să știe să vorbească între ele, să transmită pachete de la o mașină prin alte două, trei mașini, să anunțe o zonă cu gheață pe autostradă. Deci, practic, trebuia să facem un protocol care să suporte lucrul ăsta. Este o situație particulară. Aceste rețele ad hoc, cu aplicații în mai multe domenii, au o configurație particulară care necesită astfel de protocoale.
Bun, din 2005 și până acum, presupun că o parte din lucrurile pe care voi le gândeați atunci au fost și implementate într-o oarecare măsură.
Interesant, s-au făcut niște pași în sensul ăsta, atât în, fie că vorbim de o zonă de cercetare, de prototipare, fie că vorbim de industrie. Și iată, într-adevăr, s-au făcut niște pași, nu s-a ajuns atât de departe pe cât credeam noi că o să se ajungă în 10 ani. A apărut Waze, care cred că foarte mulți îl folosim, în care, într-adevăr, folosind o comunicație de data aceasta un pic diferită de ce credeam noi că o să se implementeze, deci nu o comunicație ad hoc, ci o comunicație cu un server, se pot transmite tot felul de evenimente din trafic. Sigur, este un caz particular pentru ceea ce studiam noi atunci, deci nu poți să faci orice, nu poți să trimiți poate alerte care sunt de un interes imediat, pentru că nu suportă rețeaua. Deci mai degrabă lucruri care poate vor fi în continuare valabile peste jumătate de oră, o oră. Deci a apărut în industrie Waze, care cumva un pas interesant în acest sens. Dacă vorbim de partea asta de cercetare, toate companiile mari de mașini fac acum prototipuri de plutoane de mașini care comunică între ele, mașini autonome, dar și aici sunt probleme pentru că nu există o standardizare încă. Mașinile astea nu știu să comunice una cu altul, știu, Ford cu BMW sau cu orice altă marcă, nu comunică, fiecare studiază independent unii de alții aceste arhitecturi.
De ce ar depinde o colaborare mai strânsă între diferitele companii? E doar orgoliu? Ce e acolo?
E clar că e o problemă de standardizare care trebuie să se facă, pentru că până la urmă este în interesul utilizatorului. E clar că o comunicare între aceste companii ar aduce un beneficiu imens șoferilor. Dar este un subiect foarte delicat. Nu poate avansa cu viteza cu care avansează gadgeturile noastre de acasă, pentru că în mașină sunt riscuri foarte mari și orice tehnologie se testează de foarte multe ori până să ajungă în producție.
Cum de nu ai rămas tu în America? Asta mă interesează. Cum de n-ai rămas acolo? E o piață atât de mare și atât de interesantă încât mă gândesc că ai fi putut în cercetare sau în altceva, încât ai putut să rămâi acolo.
S-a pus problema, într-adevăr, și mulți mă întreabă lucrul ăsta. În cercetare, așa cum eram în poziția asta de atunci, era o poziție foarte teoretică. Lucram foarte mult teoretic. Chiar și dintr-un laborator de cercetare este complicat să ajungi să colaborezi cu un fabricant de automobile și să ajungi la chestii, la lucruri practice. În momentul ăla am decis să rămân în România și să încerc să lucrez în... Să mă ocup de lucruri mai practice un pic.
Când te-ai întors în România?
În România am stat tot timpul. A fost doar un stagiu de câteva luni atunci. Okay. S-a pus problema, într-adevăr, la terminarea facultății și aveam toate testele de date, de acceptare la doctorat, chiar și invitație, dar am preferat să rămânem în România și să știam că la un moment dat o să mă ocup de lucruri mai practice.
Cum e piața asta în România? Există așa ceva măcar în România? Cercetare în acest domeniu sau ceva conex?
Există, este mai timidă, mult mai timidă, bineînțeles. Se încearcă acum la calculatoare și este extraordinar ce fac colegii mei de acolo care au rămas în universitate. Sunt multe eforturi de a fi competitivi în zona asta de cercetare și am început să iasă lucrări foarte interesante și de la noi și să încercăm să, poate și cu, nu știu, poate au fost și fonduri mai multe, nu știu să vă spun exact, însă au apărut lucrări de cercetare la conferințe mari, au început să mai scoatem și noi capul în zona asta de cercetare. Și e extraordinar că se întâmplă asta.
Faptul că, eu știu, sunt fonduri mai puține în România, să zicem, îi ajută pe români să fie mai inventivi? E asta o cale, să zicem, pentru dezvoltare?
Nu știu dacă fondurile mai puține sunt. Da, cred că situația noastră așa după 90 A fost un factor motivațional extraordinar să ne depășim zona în care eram. Și într-adevăr, asta eu cred că este atuul nostru când vorbim de competitivitatea în IT și în cercetare.
Vreau să trecem scurt prin partea de job al tău ca și software developer la o multinațională. Ce ai făcut acolo, de fapt?
Acolo am învățat să fiu programator. Deci, în partea de cercetare am învățat să îmi pun probleme interesante și să încerc să nu-mi fie frică să tratez probleme mari, în perioada cât am lucrat la S&T, am învățat să execut mai bine. Pentru că degeaba intri în contact cu idei mărețe sau cu lucruri interesante dacă nu ești capabil să execuți bine și rapid și performant.
Ce făceai de fapt?
Eram software developer, am lucrat pe mai multe proiecte. Am început într-o zonă de consultanță în care aveam clienții noștri din zona privată, practic veneau cu diverse proiecte de durată scurtă, 2-3 luni și lucram, îi ajutam în diverse competențe, cu diverse competențe în zona de programare. Apoi am intrat pe niște proiecte mari. A fost un proiect de informatizare a inspectoratului pentru situații de urgență cu o problemă interesantă de a lega centrele din toată țară, la fel o problemă complicată, și am ajutat la dezvoltarea acestui sistem. Și au mai fost și alte proiecte mai mari sau mai mici care per total mi-au dat un avânt în zona de programare și m-am format ca și programator.
Și ai ajuns să fii independent. În 2011 îmi spuneai că ai ajuns să fondezi Mobile Kinetics. Care a fost ideea de bază atunci? De ce ai pornit?
Am păstrat o legătură foarte strânsă toată această perioadă cu Liviu Iftode, profesorul român de la Rutgers University, cu care am lucrat pe toate aceste proiecte de cercetare pe care le-am menționat la început. Și cu alți colegi de-ai mei și în afara orelor de serviciu am continuat să vorbim de probleme interesante și de tehnologie și unde merge și acest lucru, bineînțeles, cumva era în contradicție cu poate cu job-ul meu de zi cu zi, unde lucram la proiecte mai mari, care pe tehnologii mai stabile, aplicații web. Și în 2011 noi ne gândeam deja de 2 ani de zile la un sistem de chemat taxiuri prin aplicații mobile. Îl gândeam în 2009, nu era nicăieri în Europa implementat.
Ceva asemănător cu Uber, ce e acum Uber?
Exact. Ceva asemănător cu Uber și cu toate celelalte care sunt și la noi. Noi practic am vorbit fiind în domeniul ăsta de comunicații intervehiculare, noi vorbisem deja de lucrul ăsta ca și aplicabilitate la ce cercetam noi. Vorbisem deja din 2003-2004. Și acum, cu toată revoluția mobile care s-a întâmplat în 2009, acum se putea în sfârșit implementa lucrul ăsta și făcut accesibil. Și am început în 2009 să vorbim despre asta și să proiectăm sistemul. Mi-aduc aminte, atunci programam cu înverșunare pe Java Mobile, pe dispozitive Nokia, crezând că trebuie să asigurăm și plaja asta, că e foarte importantă. Sigur, acum pare o utopie să dezvolți o aplicație pentru că s-a întâmplat ce s-a întâmplat după. Și în 2011 am spus că trebuie să facem saltul ăsta. A fost un salt riscant, nu știam ce se întâmple. Am renunțat la jobul de la S&T, cu părere de rău, pentru că am formasem o echipă și mulți prieteni acolo, dar vroiam să lucrez în zona mobile, să fac aplicații mobile, să intru în zona asta mult mai aproape de utilizator.
Ok, atunci când lansezi o astfel de companie și te gândești la astfel de aplicații, trebuie să te gândești și la cine sunt clienții sau posibilii clienți. La cine te gândeai la momentul respectiv?
În momentul ăla aveam un singur sistem, Taxi Zoom se chema, și bineînțeles că încercam să ne imaginăm cine sunt cei cu smartphone care ar folosi aplicația noastră. Amuzant este că am făcut efectiv rolul de actor, să ne punem în pielea personajelor, și am filmat 3 filmulețe pe YouTube cu ajutorul unor prieteni, lucruri care ne situațiile pe care ne închipuiam noi că utilizatorii noștri, clienții noștri, ar folosi, situații în care ei ar folosi această unealtă. Și eu eram un corporatist într-o ședință care nu putea să cheme taxiul pentru că era în ședință și eram în întârziere, și atunci pe sub masă foloseam aplicația ca să chem taxiul. Colegul meu, Andrei Georgescu, era într-un club unde era foarte mult zgomot și aici ținteam toată piața de clubbing care creștea în București, și din cauza zgomotului nu putea chema taxiul, și alte situații de genul ăsta. Turistul care e sigur într-un oraș nou și știe că eu trebuie să fie o aplicație, trece de bariera de limbă, care poate ar fi foarte complicat să înțeleagă cu un operator normal, și atunci folosea aplicația în limba lui și chema taxiul. Astea erau cei 3 scenarii.
Era o aplicație care avea, eu știu, o aplicabilitate, dacă vrei să spunem așa, internațională, nu doar pentru România.
Sigur că da, noi ne închipuiam atunci world domination, cum încercam, noi ne închipuiam că vom depăși granițele. Bineînțeles că adevărul a fost cu totul altul. Odată ce am lansat, ne-am lovit de cu totul alte probleme și practic foarte puține companii au reușit să treacă granițele unde s-au lansat. Uber poate a reușit lucrul acesta, dar cu fonduri extrem de mari, extraordinar de mari. Bineînțeles, ceva de neînchipuit pentru zona noastră.
Facem acum o pauză de la această discuție pentru a vă transmite un mesaj de la susținătorii noștri Ovidius Clinical Hospital. Începând cu 15 iunie 2015, e un program foarte interesant dedicat viitoarelor mămici. Este vorba despre terapia acvatică. Acest program este menit să relaxeze viitoarele mămici și, tocmai de aceea, are loc în bazine încălzite. La final, graviduțele vor învăța să miște anumite grupe de mușchi și își vor crește rezistența cardiovasculară. Partea cea mai bună este că nu e necesar să ai niciun fel de aptitudini pentru a participa la acuaterapie. Specialiștii de la OGH spun că această hidroterapie este benefică pentru aproape orice femeie însărcinată, atâta timp cât este sănătoasă și nu are complicații. Pe de altă parte, femeile care nu sunt însărcinate, dar vor să-și mențină corpul sănătos în pregătirea unei sarcini, pot și ele să participe. La Ovidius Clinical Hospital, gravidele pot beneficia de consulturi ecografice și ginecologice. Doctorul Carmen Ciufu, medic primar radiologiei și imagistică la OGH, recomandă 3 ecografii pe durata sarcinii: morfologia fetală de trimestrul 1 între 11 și 14 săptămâni, morfologia de trimestrul 2 între 20 și 24 de săptămâni și cea de trimestrul 3 între 30 și 34 de săptămâni. Dar revenind la programul acvatic pentru gravide de la Ovidius Clinical Hospital, acesta are loc, așa cum vă spuneam, începând cu 15 iunie, iar informații suplimentare poți afla de pe site-ul www.ovidius-ch.ro sau la telefon 0241 480 401. Mulțumim și noi OGH pentru că sunt alături de rețeaua CD Podcast încă de la lansare.
Atunci când făceați această aplicație, ce tehnologii foloseai, ce era în spatele ei de fapt?
Având experiența Java, ca și software developer pe Java, aveam un server scris pe tehnologie Java. Apoi, colegul meu s-a ocupat de aplicația de iPhone, de iOS, iar eu aplicația de Android. Cum vă spuneam, aveam și aplicația de Nokia cu care ne mândream.
Așa, care a fost viitorul ei? Ce s-a întâmplat cu ea? Acum înțeleg că nu mai există, a fost retrasă aplicația.
A fost retrasă.
Dar cât a funcționat, cum a lucrat?
Am reușit să o lansăm în București și Sibiu. Am încercat pe cât posibil să urmărim cât mai atent utilizatorii noștri și să ne adaptăm aplicația după ei și după nevoile lor. Am lansat astfel câteva feature-uri interesante. Din punct de vedere business însă a fost complicat. În anul acela nu erau foarte puține, dacă acum s-a mai dezmorțit piața asta de angel investments și de investiții, atunci nu se putea pune problema de așa ceva. Foarte puține astfel de investiții. Au fost câteva startup-uri care acum încă îi cunosc și vorbim, discutăm, ne întâlnim frecvent în diverse situații și ei au avut investiții și au reușit să treacă de o anumită barieră. Noi, practic, eram și în partea asta de business development, încercam să mergeam la taximetriști, la companiile de taxi, am fost prin tot București, la toate companiile de taxi, încercând să-i convingem. În același timp și concurența alergau, erau tot ca și noi, programatori ieșiți din birou să vorbească, să convingă că ăsta este viitorul.
Și ce reacții primai de la firmele, de la companiile de taxiuri?
Am primit din cele mai diverse reacții. Mulți nu înțelegeau nevoia unei singure aplicații, toți voiau aplicația lor. Nu înțelegeau că odată ce sunt trei aplicații, ei vor fi a patra sau, bineînțeles că erau deja 10-11, care erau deja convinși să investească în aplicația lor și erau, aveau aplicația. Singurul beneficiu era că aveau sigla chiar pe iconița aplicației și ei asta urmăreau. Nu înțelegeau că utilizatorul nu va ajunge la, sau va ajunge foarte greu la 7 aplicații de taxi a unei companii și că cea care locul unde trebuie să se poziționeze este pe o aplicație comună, pe o piață comună. Ei se temeau de concurență în momentul acela, așteptau să iau decizie cumva așa la nivel între ei, că au și ei întâlnirile lor și nu înțelegeau de ce să concureze pe această piață comună pe o aplicație. Le-a luat foarte greu să se adapteze, foarte mult să se adapteze la acest lucru.
Și până la urmă au înțeles? N-au înțeles ce s-a întâmplat de fapt?
Unii au înțeles, alții n-au înțeles. Sunt două aplicații mari în București acum, cu modele oarecum diferite de business și probleme diferite. Nu mi-aș permite să-mi dau neapărat cu părerea asupra business-ului lor. Sunt unii care au refuzat să intre și chiar au intrat în conflict cu ei, din câte cunosc eu. Ceea ce nu mi se pare neapărat cea mai bună abordare. Da, acum sunt business-uri diferite. Mi se pare că unii au refuzat efectiv să se adapteze la timp și ar fi fost mult mai bine dacă ar fi făcut-o.
Spune-mi ceva mai mult despre Mobile Kinetics. Ce faceți voi acum?
Noi încercăm să facem un mix între proiectele noastre, ideile noastre și aplicații pentru clienți. Avem deja câțiva clienți tradiționali încă de la început, pentru că n-am putut rămâne, bineînțeles, doar cu aplicația aceasta. Avem câțiva clienți încă de la început din zona Enterprise, pentru care am dezvoltat aplicații mobile interne. Avem și clienți pentru care am făcut aplicații orientate către utilizatori în Statele Unite sau în Belgia, sunt câteva exemple, cu care am legat niște relații de mai lungă durată. Și acum, cum spuneam, încercăm să facem un mix între aceste proiecte care ne vin de la clienți și ideile noastre.
Ok, aș vrea să trecem și la un alt subiect care este la fel de important pentru tine, cred eu, și pentru discuția de astăzi. Tu ești co-organizator la GDG Bucharest. Ce înseamnă, de fapt, această comunitate a oamenilor de tehnologie?
Într-adevăr, GDG Bucharest vine de la Google Developers Group. Este un grup al dezvoltatorilor pe tehnologii Google. Fie că vorbim de Android, de Google Cloud Platform, deci dezvoltarea pe servicii în cloud, fie că vorbim de tehnologii web, de programare web, pe diverse framework-uri promovate sau create de Google, noi încercăm să acoperim o plajă largă de produse la întâlnirile noastre, în care practic facem schimb de experiență între noi. Am avut deja câteva... Grupul este din 2011. Am încercat o resuscitare a lui, era un pic... nu mai era așa atât de activ și am făcut această resuscitare anul acesta în primăvară la invitația lui Carmen Ciulacu. Și am avut câteva întâlniri foarte interesante în care invitații au au contribuit foarte activ cu experiența lor de programare și sunt întâlniri care, de la care noi avem foarte mult de învățat unii de la alții.
Ce faceți de fapt acolo? Vă întâlniți, vă ajutați, eu știu, stați cu computerele în față, e doar o discuție. În ce constă o întâlnire?
Până acum întâlnirile au început cu câteva prezentări anunțate din timp ale membrilor. Pe diferite subiecte am fost foarte ocupați cu Android pentru că s-au întâmplat foarte multe lucruri anul acesta în Android, material design, nouă specificație de design care este foarte, foarte populară de la Google și foarte interesantă, multe alte tehnologii, deci am vorbit foarte mult despre Android. Apoi încercăm, avem o discuție deschisă în care se discută multe lucruri din problemele membrilor de programare și sfaturi, networking, toate astea se întâmplă într-o parte în care noi încercăm să relaționăm mai strâns.
Cum poate cineva să ajungă în acel grup? Cum poate cineva să participe la întâlnirile voastre?
Întâlnirile sunt publice. Toți cei interesați pot să urmărească pagina de Facebook GDG Bucharest sau grupul de Google Plus, tot GDG Bucharest, și poate ajunge la întâlnirile noastre. Anunțăm acolo de câte ori ne întâlnim. Este de menționat că acest concept de GDG se întâmplă în foarte multe orașe din toată lumea. Chiar în București mai avem un GDG GDG Pitești, mai avem la Cluj, la Timișoara, trebuie să fie unul și în Constanța, nu știu sigur dacă este deja. Deci, întâlnirile astea sunt în general publice, toată lumea poate să vină și să contribuie.
Trebuie să fii developer sau și un student aspirant sau cineva care e interesat de așa ceva poate să vină?
Cu siguranță primim cu drag studenții și toți cei care vor să învețe să programeze pe tehnologii Google.
Ne apropiem de final, o întrebare pe care o adresez tuturor invitaților este ce aplicații sau device-uri te fac pe tine să fii mai productiv în ceea ce faci?
Acum să fii productiv înseamnă de fapt să filtrezi foarte multe toate lucrurile care îți pot distrage atenția de la ceea ce faci. Vă pot spune că am încercat cu succes o aplicație, se cheamă Toggle. Este o aplicație interesantă că îți permite să măsori timpul, deci în timpul zilei tu poți activa, poți declanșa un timer atunci când lucrezi pe un proiect. Și am făcut exercițiul ăsta de câteva ori, practic de câte ori comutam proiectele pe care lucram sau intram într-o pauză, îmi măsuram timpul petrecut în activitatea respectivă. Nu fac asta în fiecare zi, dar este un exercițiu foarte util să-l faci din când în când, o zi pe săptămână sau pe lună și să vezi cum trece timpul în ziua respectivă. Și vei observa că unde îți poți îmbunătăți modul de lucru. Asta a fost un exercițiu foarte util pentru mine și cred că mi-am crescut un pic productivitatea după ce l-am făcut.
Ești pe Windows, pe Android, pe ce ești?
Sunt pe Mac.
Sunt
pe Mac din 2011. Îmi place foarte mult. Este foarte prietenos pentru dezvoltatori. Îmi place că pot scrie lucruri în linia de comandă, dar pot avea și lucruri gen gesturi pe mousepad pentru a comuta între diferite ecrane sau alte lucruri din astea bazate pe gesturi. Am și mașini, trebuie să recunosc că am și mașini virtuale pe Windows pe care le mai pornesc ocazional când e nevoie, dar nu prea des.
Iar ca telefon?
Am un Android, fiind principal Android developer, în general încerc să am cele mai noi telefoane Google.
Ce folosești acum?
Am un Nexus 5 și aștept să-mi cumpăr un Nexus 6.
Ok, ultima întrebare, unde te poate găsi lumea?
Lumea mă poate găsi pe pagina de Google Plus, Victor Grădinescu, de asemenea pe site-ul companiei Mobile Kinetics sau pagina de Facebook Mobile Kinetics, și sunt oricând disponibil pentru probleme de programare și nu numai.
Victor, îți mulțumesc foarte mult pentru că ai acceptat invitația la Techvolution și sper să ne mai auzim și cu alte ocazii atunci când veți avea proiecte interesante pe Mobile Kinetics, aplicații noi și așa mai departe.
Îți mulțumesc mult, Adrian, și încercăm să venim și noi cu ceva nou cât mai curând.
Ok, acesta a fost episodul 19 din Techvolution. Intre pe techvolution.citypodcast.ro/19 pentru informații și link-uri legate despre acest episod și legate despre de invitatul meu. Dacă ai întrebări pentru Victor sau sugestii pentru acest show, poți să-mi scrii pe contact@citypodcast.ro. Pe noi ne găsești pe citypodcast.ro, pe Twitter sau pe Facebook. De asemenea, trebuie să spun și faptul că poți să asculti și celelalte show-uri ale noastre pe citypodcast.ro sau direct în iTunes. Eu sunt Adrian Boioglu și îți urez o zi mai bună!